bango zalabo agulongula makambo ya assemblée pona nini crise zalite crise zali banda premier jour jusque lelo crise zali ezali ngenya nini donc tokomi na deux pôles ya décision na oya cité de l'oya na kingakati omona yango un serpent à double tête ezate biso to boy to lingi toyebi mutu moko asalaki serment ezali président de la république Félix Tshisekedi ye Félix Tshisekedi ezali institution donc il faut to sa yango to respecter asali réunion awa bango nyonso toyebaki na réunion ya président bake na réunion ya kingakati ba ko inaugurer musala yo azali kosala bango nyonso bake na Congo central wana elingi kolobani eza sabotage to boy yango yango tolobi coalition eza mabe yango wana biso tolingi Félix ati ya bande ya bato wana ya assemblée qui ne sont même pas élu bazalaki batongaki bango te bazala libanda tokende na vraie élection totia bato ya solo mpona kosalisa programme ya Félix ekende liboso
mais bino mpe boza député national donc baotya bino libanda mpe
biso nyonso tomiti en cause tozongisa pouvoir na peuple parce que baza balakisi yango clairement ke eza manœuvre de tindaki bango na assemblée wana na dirigeaki assemblée wana comme doyen na moni se mingi baza baaventurier mosusu basalaka même na chose na campagne électorale te bati ye na bo yo oza komona famille moko tata mwana mama cousine cousin bango nyonso na comment tozali comprendre makambo ya ndenge wana te